Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ស្ដីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះស្ទើរគ្រប់ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកជូបៃដិនចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅឯសន្និសីទកំពូលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវិប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រលះដាក់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបថាបានរាំងខ្ទប់យន្តហោះរបស់លោកមិនឲ្យហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសសេប៊ីដោយលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពដែលគិតមិនដល់បានកើតឡើងលោក Lavrov បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយតាមអនឡាញនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីថានេះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិនៃប្រទេសអធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលីថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីតាលីធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតSergey Lavrov ឲ្យច្រានចោលនៅពាក្យបញ្ជាក់បញ្ជាតាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសរបស់យើងមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះការបញ្ជូនរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅសភាវុធដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការរុញច្រានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យចេញឆ្ងាយបន្ថែមទៀតពីព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប្រព័ន្ធអាវុធដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់បានឆ្ងាយប៉ុណ្ណារុស្ស៊ីនឹងវាយបកពួកណាស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យចេញឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងដែរពីខ្សែបន្ទាត់ដែលអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចរងការគំរាមកំហែងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងបញ្ជូនឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធបាញ់រកាច្រើនគ្រាប់ដែលអាចវាយប្រហារលើគោលដៅរហូតដល់ចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងមិនអាចឈរនៅស្ងៀមនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបាញ់កំភ្លើងធំរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលើទីក្រុងនានានិងសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូត្រង់នោះទេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Washington Post ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីរបស់អង់គ្លេសសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរលោក Zelensky បានបន្ថែមថាលោកនិងលោក Johnson កំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងបញ្ចប់ការរាំងខ្ទប់របស់រុស្ស៊ីលើកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាការចរចានេះទំនងជាមិនកើតឡើងនៅពេលនេះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងជឿលើការចរចានិងការពិភាក្សាជាបន្តលើប្រធានបទនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងកំពុងមើលឃើញពិភពលោកទាំងមូលត្រូវការការពិភាក្សាបែបនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Sullivan ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដែលបាននិយាយថា រុស្ស៊ីមិនគួរបិទស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបើទោះបីជាមានវិបត្តិដែលកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកត្រូវតែបន្តការចរចាគ្នានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់មួយដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកសូលូវានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាសរបស់រុស្ស៊ីថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនគួរកាប់អាចចំណាក់ទំនងការទូតទេលោកប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាយើងត្រូវតែរក្សាលទ្ធភាពនៅក្នុងការនិយាយរកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រធានទីភ្នាក់ងារថាមពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA លោក Rafael Grossi បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទីភ្នាក់ងារ IAEA កំពុងបង្កើតទម្រង់បែបបទដើម្បីបញ្ជូនតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្រមបេសកកម្មអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមួយក្រុមទៅកាន់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងZaporizhia ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Grossi បានបញ្ជាក់ថាគេឃើញមានការលើកឡើងពីខាងអ៊ុយក្រែនទាក់ទងនឹងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីដំណើរបង្អាក់ផ្នែកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃគ្រឿងបន្លាស់ទៅទីក្រុង Zaporizhia
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Confrel បានដាក់អ្នកសង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីខេត្តទាំង25ដែលមានប្រមាណ 2,000 នាក់អ្នកស្រីធីដាវិនបានសម្ភាសជាមួយលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ស្ដីអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកកនសាវាងបានឲ្យដឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបានកើតឡើងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5តើលោកសង្កេតឃើញដូចម្ដេចដែរចា៎
ជុំវិញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឃើញនៅពីចំណុចទី1ទាក់ទងលើរឿងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចាប់ពីបើកមេះរហូតដល់បិទបញ្ចប់វិញយើងនៅឃើញមានចំណុចមួយចំនួនគឺដែលបានទទួលការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលរបស់មន្ត្រីឬក៏របស់យើងគឺឃើញថាទី1គឺជាការដែលយើងមើលឃើញថាវត្តមានអាជ្ញាធរនេះគឺថាមានច្រើនមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានដាក់ពង្រាយនេះគឺថាឃើញមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់អ្នកដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចនេះនៅក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតតែគាត់មានការធ្វើដំណើរការចេញចូលអីនេះបាទមានការកត់ឈ្មោះមានការបម្រើសេវាជាទេដូចជាបាយតបឯជូនដល់អ្នកភ្នាក់ងារគណៈបាយជាដើមយូការគាត់ទៅតបឯទៅឆ្អល់ជាដើមអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺថានៅតាមមូលឋានខាងហ្នឹងគឺថាមានសញ្ញាធម៌ហ្នឹងនៅដូចជាសមាជិកភូមិណាដូចជាមេភូមិគាត់អង្គុយចាំកត់ឈ្មោះឯជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបានដាក់ពិនិត្យមើលឃើញក្នុងដំណើរការហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលនៅក្នុងការឡាយការរៀបចំវាប្រៀបរយផ្សេងផ្សេងទៅតាមនតិវិធីយើងគឺមើលឃើញថាកន្លែងខ្លះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបង្ហាត់ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេជាពិសេសវត្តមានរបស់អ្នកដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតជាឃើញថាមានការនៅទីពេញនៅនឹងអ្នកខ្លះបានបោះឆ្នោតហើយក៏នៅតែមិនមានតួនាទីភារកិច្ចហ្នឹងក៏នៅក្នុងរែងជួរនៅឯជាមួយគ្នានឹងបាទហូហែបាទជាពិសេសនៅភ្នំពេញហ្នឹងយើងឃើញមានករណីហ្នឹងបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៅពេលដែលបោះឆ្នោតក៏យើងបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែរជាពិសេសគឺទិដ្ឋភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការចាក់សោនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលរត់ហ្នឹងគឺថាពេញប្រជាពលរដ្ឋទៅចេញចាក់សោក្នុងការបែរថាបិទទុកគាត់អីជាដើមដែរមិនដល់ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋឆ្លប់តែមើលឃើញថាកន្លែងខ្លះបាត់បើទ្វារបើអូចអាចមើលអីបានហ្នឹងគឺថាគឺថាត្រូវបាត់តំបន់ខ្លះទៀតក៏មានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលមើលសង្កេតដែរហើយអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលបណ្ដាអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតហ្នឹងមិនមែនតែកម្មជួនផងអង្គការខំប្រែទេសំបីតែអង្គការផ្សេងខ្លះហ្នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលសង្កេតដែរនៅក្នុងកន្លែងខ្លះហើយចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតម្រងបាទតម្រង1102តម្រងនេះគឺជាតម្រងមួយដែលយើងមើលឃើញថាជាតម្រងចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងមុនការបោះឆ្នោតតែក្រុមមកឆ្លប់តែមានការចែកជូនដល់ទៅភ្នាក់ងារគណៈបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងការឡាយបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបដងឥឡូវនេះគឺថាកន្លែងខ្លះគឺមិនបានបិទទេតែមិនបានបិទនៅគ្រប់កន្លែងទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យថតទៀតបាទ ែម្ដងមិនអនុញ្ញាតមិនបាត់ហើយគឺថាមិនអនុញ្ញាតថតទៀតហើយមានកន្លែងខ្លះក៏មានការបាត់ហើយបាត់មិនមានលទ្ធផលនៅក្នុងនៃសម្លេងឆ្នោតដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងថាទម្រង់ទៅជូនពីថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចទី7ក្តីមួយចំនួនដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងដំណើរការការពិនិត្យបញ្ញា
ភាពអន្តរក្តីដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញរាប់ទាំងបញ្ចូលវត្តមានអ្នកអាជ្ញាធរច្រើនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់អត់មានភារកិច្ចហើយគាត់នៅតែនៅក្នុងនឹងហើយដូចជានៅពេលដែលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដូចលើកឡើងថាមានការចាក់សោបន្ទប់ឬក៏ចាក់សោទ្វារអីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងពិបាកនឹងមើលអីហ្នឹងតែតើកើតឡើងលើកហ្នឹងឬក៏លោកមុនមានការកើតឡើងចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកចាស់
ស្ថានភាពមែនទែនវាជារឿងដដែលទេបាទកម្មភាពហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្វីដែលយើងបានពិនិត្យមើលឃើញចំណុចដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ហើយគឺថាត្រូវបានមិនបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញអាចថាជាការទទួលបានព័ត៌មានមិនពេញលេញទៅលើមន្ត្រីការិយាល័យឬក៏គាត់មានចេតនាណាមួយអានឹងយើងមិនបានដឹងទេបាទហើយកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបិទទ្វារបន្ទប់បិទទ្វារអីមួយនេះក៏វាធ្លាប់កើតឡើងលើកមុនមកដែរក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់មានភាពមិនបានលក់នៅក្នុងនីតិវិធីដែលបានកើតឡើងជាយូរហើយហើយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យឬក៏ការបង្ខំឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដល់អ្នកអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យកន្លែងនេះមានការអនុវត្តវាមានបញ្ហាទៅដល់ស្រុកក្រៅមានន័យថាអ្នកកន្លែងខ្លះក៏បានបាត់ទៅកន្លែងខ្លះក៏បានបើកទៅហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏បានចេញនេះខ្ញុំទីផ្លូវច្បាស់ថាតើត្រូវតែបាត់ចឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាដែលធំជាងគេនេះគឺថារឿងការកត់ឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនឹងតែម្ដងនៅក្នុងមណ្ឌលនឹងតែម្ដងតែជាបរិបទមកបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការកត់ឈ្មោះបាត់អីនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភទៅនឹងការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ពួកគេរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែរពីព្រោះគេអាចស្ទឹងគេអាចកំណត់សង្កលថាអ្នកណាមកបោះឬមិនបោះអីបានតាមជាអាជ្ញាធរហ្នឹងបាទ
តើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងមកនេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែរទៅចា៎
បើសិនជាស្ថានភាពនៅពេលនោះវាមានបញ្ហាដោយគេហៅថាអសន្តិសុខណាមានន័យថាវាមានខ្យល់ព្យុះវាមានភ្លៀងមេដែលអាចតាច់ចូលការបិទនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សានៅសុខភាពដើម្បីរក្សានៅការខូចខាតសម្ភារៈរបស់របររបស់កន្លែងកាល័យរដ្ឋរបស់ឆ្លោតរបស់ឆ្លោតនឹងសម្ភារៈនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានបញ្ហានេះគួរតែបើកឲ្យវាមានហើយទទួលចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់មកបោះឆ្នោតគាត់ចង់មើលបាទហើយមើលហ្នឹងមិនមែនមើលតាមតែគណៈឯងគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយចេញជាសម្ដីហ្នឹងគាត់មិនមែនចង់មើលត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេតែគាត់មើលចង់ថាតើគេរាប់ណេះរបស់គាត់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេកន្លែងនេះមានការចោទឆ្លើយគ្នាច្រើនទាក់ទងថាមានជាតំណាងមានជាស្អីដែលមានក្នុងប៉ុន្តែតាមពិតមែនទែនទៅតំបន់ខ្លះកន្លែងកាយឡៃខ្លះវាមិនមានតំណាងហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញទេហើយតាមកិច្ចការឯករាជ្យហ្នឹងក៏វាមិនមានឲ្យបានពេញលេញគ្រប់ប្រការឡើយដែរនេះហើយជាចំណុចមួយដែលវាធ្វើឲ្យជាបុរដ្ឋទាំងលោកមានការបារម្ភទាក់ទងនៅដំណើរការហ្នឹងបាទហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអស់ចិត្តថាអាចមានការរាប់មិនច្បាស់លាស់អីផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងរឿងលទ្ធផលរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់បានចូលរួមគាត់រត់តែសុវ័យចេះគាត់ត្រូវបង្ហាញថាអ្វីដែលគាត់បានគេបានរាប់បានមើលបែបហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគាត់មើលឃើញឬមិនត្រឹមទៅតាមអ្វីដែលគាត់មើលឃើញបាទ
ជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះតើលោកអាចសន្និដ្ឋានបានថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពបានដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
ខ្ញុំខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេស Conference បានជម្រាបការពីថ្ងៃទី16ខែ5ដែរហើយថាយើងបានដាក់ដាក់សកម្មការដើម្បីវិនិច្ឆ័យមើលនៅពីបន្តប្រកបតែកាត់ឡើងសម្រាប់ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនិងអ្វីជាពិសេសគឺរឿងប្រជាពលរដ្ឋទីតាមដងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការវិតម្លៃទៅលើដំណើរការសេរីយុត្តិធម៌នោះទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាយើងមិនបានកំណត់អំពីការវិតម្លៃទៅលើដំណើរការយុត្តិធម៌សេរីយុត្តិធម៌នោះគឺថាយើងមិនមានការកំណត់ក្នុងការវិតម្លៃទេបាទ
តើក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ Conference នោះមានជួបការលំបាកឬក៏ជួបបញ្ហាបង្កឲ្យមានការរំខាននៅក្នុងការសង្កេតការនោះដែរឬទេចា៎
យើងមានបាទយើងមានគឺមានរឿងដូចខ្ញុំរៀបហាន់តាមចឹងថានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការសង្កេតហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះគេអត់ឲ្យគាត់ចូលជាពិសេសនៅខាងត្បូងឃុំហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យគាត់ចូលណាបងប្អូនមានកន្លែងខ្លះឲ្យគាត់ចូលទេគេរាប់ថាឧមាថាគាត់ចង់ថតហ្នឹងគឺអត់បានដែរហើយដូចនៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺអត់បាត់តែម្ដងបាទតែគាត់ត្រូវការថតយកលទ្ធផលនេះព្រោះគាត់ពូជាអ្នកដែលតាមតាមថាគាត់ជាបុជាបរិវត្តនៅក្នុងមកថាដូចដែរតែជាតែសង្កេតខ្លះជាបុជាបរិវត្តគាត់ចង់ទាំងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបាត់លទ្ធផលនឹងដែលគាត់ចង់ទាំងរំចាំនឹងថាអត់មានអត់បានគាត់ទេអញ្ចឹងការបំពេញភារកិច្ចគាត់នឹងគឺមានការលំបាកដែរហើយមុននឹងចូលដល់ដំណាក់កាលនឹងគឺថាមានកន្លែងខ្លះនឹងគឺថាត្រូវបានលាឈប់ណាដោយការមានការហៅការជួបការសួរនាំពីអាជ្ញាធរខ្លះនឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធភាពដែលគាត់ទទួលបានពីអ្នកទាំងអស់នឹងគឺក្នុងកម្រិតគម្រាមកំហែងឬបែបណានេះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺថាទៅពេលដែលគាត់ជួបពួកអ្នកទាំងអស់នឹងគឺថាគាត់ຕົកឈប់តែម្ដងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនបានដឹងថាគាត់នឹងត្រូវបានគេដាក់ធ្វើជាភ្នាក់ងារគណៈបកយោបាយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានតង់ណៃដែលគាត់ទទួលបានកាតអីហ្នឹងគឺមានគេមកទៅអស់បង្ហាញថាគាត់នឹងត្រូវបានគេដាក់ទៅជាភ្នាក់ងារហើយហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាវត្តមានគាត់ត្រូវការចូលរួមមួយទេសកិច្ចការខំតែហ្នឹងគាត់បានលាឈប់អីហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងបានជួបប្រទះ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះគឺអាក្រក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះចា៎
យើងមិនធ្វើការទេធៀបវាអក្រក់ល្អយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាជាបន្ទ្រៃកាត់ឡើងគឺរឿងទាំងប្រមាណតែគាត់ជាកាត់ឡើងតែយើងមើលឃើញហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្ថានភាពរបស់ខុមប្រែលបាទ
សម្រាប់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកគេនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចា៎
វាជារឿងមួយដែលត្រូវតែគណៈបកយោបាយនឹងលោកធ្វើការពិនិត្យណែពីព្រោះអីគ្រប់គណៈបកយោបាយលោកបានដឹងហើយអំពីស្ថានភាពទាក់ទងនឹងផ្នែកច្បាប់ណែទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរិយាកាសយោបាយតែក៏ដូចជាស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងមុនការចូលរួមប្រជុំអញ្ចឹងលទ្ធផលទាំងឡាយដែលទទួលបានវាជាស្អីដែលគណៈបកយោបាយរបស់នោះបានដឹងមុនដូចទៅហើយហើយសង្គមជីវលបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនិងមិនធ្វើការវាតម្លៃដែលសារតែគុំជីវលបានពិនិត្យទាំងតាមតាមលើលក្ខខណ្ឌទាំង6ចំណុចលក្ខខណ្ឌអបអបរំបានហ្នឹងដែលជាលក្ខខណ្ឌនាំឲ្យការបោះឆ្នោតទៅទៅដោយសេរីក្នុងយុត្តិធម៌ហ្នឹងចឹងហើយបានជាធ្វើមើលនៅលក្ខខណ្ឌទាំង6ចំណុចតែมันបានពេញលេញបានជាសង្គមជីវលមិនធ្វើការចូលរួមនៅវាតម្លៃបាទ
ជុំវិញបញ្ហាដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតអីចា៎
តែយើងខ្ញុំមានតែទទូចណេះឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ទាំងអស់ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងស្ថាប័នកសិបោពិនិត្យនិងពង្រឹងនៅការអនុវត្តរួមទាំងពិនិត្យនៅនីតិវិធីឬក៏ច្បាប់មួយចំនួនទាំងតែស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សតែស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលដែលបានឲ្យជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាចំណុចដែលកំណត់បង្ហាញថាជាចំណុចមិនទាន់បានពេញលេញនឹងថាឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះគឺធ្វើការស្ដារនិងពិនិត្យធ្វើម៉េចឲ្យសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទៅជាក់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាឲ្យបានពេញលេញបាទនៅក្នុងចំណុចអស់នេះសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំក្រោយបន្តទៅទៀតបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះដល់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើជាគណៈបកកាន់អំណាចរំពឹងពីការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកភ្លើងទៀនតើជាគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេថាការបោះឆ្នោតមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បតាមការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាគោជបអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនឹងការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនោរឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខគណៈបកដទៃទៀតតេតិននឹងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះ បើទោះបីត្រូវរងចាំលទ្ធផលបញ្ជាក់ផ្លូវការពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចូលបោះក៏ដោយហើយលោកសង្ឃឹមថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំក្នុងខ្ញុំយល់ថាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់1652ឃុំសង្កាត់នេះគឺគណបកប្រជាជនឈ្នះលើលុបបានច្រើនភាគរយណាពីពួកបើគិតជាភាគរយនោះបើតាមខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណដោយខ្លួនឯងប្រហែលជាជាង99%បាទ
ក៏ចូលបមិនទាន់ប្រកាសចំនួនសម្លេងឆ្នោតសរុបនិងចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបរបស់គណបកនីមួយៗនៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយចំនួនសម្លេងឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងខេត្តរាជធានីនៅទូទាំងប្រទេសលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមិនមានបរិយាកាសស្មើភាពពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិបានត្រឹមត្រូវនិងស្ថាប័នបោះឆ្នោតមិនទាន់ឯករាជ្យបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ពីការទទួលរងការគៀបសង្កត់បំផិតបំភ័យចាប់តាំងពីការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនរហូតដល់ការដាក់បញ្ជីអ្នកសង្កេតការណ៍និងបានលើកឡើងពីសកម្មភាពគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការទិញសន្លឹកឆ្នោតតាមដានសម្លុតគំរាមដែលគណបកអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនទទួលបានការស៊ើបអង្កេតនិងហាមប្រាមពីគ.ជប.នោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយពីការិយាល័យកណ្ដាលរបស់គណបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាក់សេថាអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀននាថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
វាមានការព្រួយបារម្ភណាស់នៅក្នុងការប្រកួតគ្នាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពទូទៅដែលមានអាងាធោមានសមត្ថកិច្ចមិនបំពេញតួនាទីខ្លួនលក្ខណៈអភិជាក្រិតហើយបែរជាគូជួបមិនអភិជាក្រិតទៀតអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការសន្និដ្ឋានរបស់យើងថាការបោះឆ្នោតនឹងសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រាច័ន្ទប្រធានគូជបបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងបើតាមលទ្ធផលដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើ App របស់គូជបគណបកភ្លើងទៀនឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន4ក្នុងនោះមានឃុំក្រយ៉ាឃុំដូងនិងឃុំចំណាលើក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងឃុំបដៅជុំក្នុងខេត្តកំពង់ចាមការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណបកសំនៀងស៊ីដែលជាអតីតគណបកភ្លើងទៀនបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន22ហើយចំណែកគណបកសិទ្ធិមនុស្សបានចំនួន18អាសនៈក្រោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណបកសង្គ្រោះជាតិបានដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5007និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសគណបកប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ3លាននាក់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីអាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុប11622នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់1652នាក់នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុន្ធាមីបានដឹងថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណបកភ្លើងទៀនដែលជាគណបកជំទាស់ទើបដំណើរការសារជាថ្មីអស់រយៈពេលប្រមាណ6ខែកន្លងមកនេះគឺមិនដូចនឹងគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេដោយសារតែគណបកនេះនៅមានប្រជាប្រិយភាពទាបនិងទើបចូលប្រកួតក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញលោកបានថ្លែងថា
បាទខុសគ្នាណាវិគ្រោះជាតិគឺគាត់នាំពើមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាបាទតែភ្លើងទៀនវាមិនមានការគ្រប់គ្រងតែវាមិនមានទំហំការគ្រប់គ្រងដោយទីកោះជាតិណាជាប្រៃភាពខុសគ្នាណាគណៈបាក់នោះវិជាប្រដាល់ស្គាល់ភ្លើងទៀនមិនដោយទីកោះជាតិគេស្គាល់ច្រើនណាគេបញ្ចូលគ្នាកាលពីមុនមកណាហ ហើយទី1ទី2ទៅបកប្រមាណខែមុនបោះឆ្នោត
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាគោចបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 78% ស្មើនឹងប្រមាណ 7.2 លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រមាណ 9.2 លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះចំនួននេះតិចជាងការពិការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលមានប្រមាណ 90% រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡើងវិញដែលទំនាក់ទំនងនេះបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនងាយស្រួលដូចតាមការគិតរបស់ពួកមេដឹកនាំទាំងនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីឆ្នាំទៅថាខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលទ្វីបអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022នេះពួកមន្ត្រីបានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាសន្និសីទកំពូលនេះនឹងជួយជួសជុលការខូចខាតនៅទំនាក់ទំនងក្នុងយុគសម័យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអធិភាពរបស់អាមេរិកអំពីឥទ្ធិពលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រឈមនឹងការពុះពារដើម្បីឲ្យសន្តិសុខកម្ពុជានេះបានសម្រេចជោគជ័យសន្តិសុខកម្ពុជានេះពោពេញទៅដោយបញ្ហានៅមុនពេលចាប់ផ្តើមទៅទៀតការមិនចុះសម្រុងគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជាអំពីថាតើនរណាត្រូវអញ្ជើញចូលរួមការមិនទិលសង្ស័យអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់អាមេរិកឡាទីននិងក្តីរំពឹងតិចតួចសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់លើបញ្ហានានាដូចជាការចំណាក់ស្រុកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខកម្ពុជានេះរួចទៅហើយនេះបើតាមពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកវិភាគអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីសេកលោកអង់ដ្រេរ៉ូសិនតុលបាននិយាយថាប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអាមេរិកបានយល់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនថានឹងមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាអំពីថាតើនរណានឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលនេះលោកបានទៅចែកឲ្យហេតុផលថាសន្និសីទកំពូលនេះអាចមានហានិភ័យដែលនឹងក្លាយជាការគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍មន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានទទួលស្គាល់ថាការប្រងព្រៀបរៀបចំមានភាពច្បូកច្បល់ជាងអ្វីដែលយើងបានគិតទុកជាមុនចំនួនកម្ពុជាកម្រិតទាបបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់មកពួកមេដឹកនាំបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គ្រោងនឹងអញ្ជើញទៅនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដើម្បីបើកសន្និសីទកម្ពុជាផ្លូវការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកទី1ចាប់តាំងពីសន្និសីទកម្ពុជានេះបានសម្ពោធកាលពីឆ្នាំ1994មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.